Vous invitons à suivre le magazine Dialogue des cultures, des religions et des sons avec John Nubarasem et ses invités. Restez des nôtres, merci.
Fidèle de Radio Ndeki Luka, bonjour et bienvenue dans votre émission Dialogue des cultures et des religions de ce samedi. Nous sommes à la veille de la grande fête de fin d'année, le 1er janvier qui s'approche à grands pas, mais surtout le réveillon de la Saint-Sylvestre du 31 décembre. Et aujourd'hui, nous allons parler effectivement des méthodes et des manières qui dirigeaient donc nos ancêtres dans la célébration des fêtes dans nos villes et nos villages. Comment est-ce que avant, jadis, les Centrafricains célébraient les fêtes des fins d'année ensemble dans les quartiers, les villes et les villages? Voilà la question qui aura quelques réponses aujourd'hui dans le dialogue des cultures et des religions. Et pour le faire, nous avons invité des femmes leaders de la République centrafricaine. Il s'agit de Hadia Rachida Mamba, qui est présidente de l'Association des femmes pour la culture et le développement. Hadia, bienvenue.
Merci.
Appelez-moi John tout court. Et puis nous avons aussi Maman Germaine Mboli Bipa, qui est présidente nationale de l'organisation non gouvernementale Femmes Hommes Action Plus. Bonjour Maman Germaine.
Bonjour mon fils.
Et bienvenue donc sur le plateau de Radio Ndeki Luka. Tout de suite, ça sera des échanges sur les bonnes manières pour célébrer la fête dans la paix, la cohésion et la réconciliation en République centrafricaine. Eh bien, maman Hadia Rachida Mamba, dites-nous, dans nos villes et dans nos villages, avant la crise, pendant très longtemps, la célébration de la fête est une affaire communautaire. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui?
En tout cas, je vous remercie de m'avoir posé cette question parce que c'est une question qui nous tient à cœur. Le fait que les données ont changé par rapport à notre manière de vivre d'antan, c'est vraiment un problème de l'heure. À l'époque, on célébrait les fêtes de fin d'année dans les communautés, dans les villages, dans les villes, en famille. Et c'était vraiment l'occasion de retrouvailles de toutes les familles. Et on partageait les repas ensemble. Il y avait de l'animation populaire dans les quartiers, dans les villages. Il y avait les groupes de danse qui produisaient. Il y avait de la nourriture de toutes les régions. On se partageait des repas. Et vraiment, ça donne une ambiance de gaieté que l'on n'a pas en ce moment par rapport à la situation dans laquelle on se trouve.
Et puis, Maman Germaine, il y a aussi cette culture à l'époque de pouvoir faire des cotisations dans les associations, les organisations des femmes, des hommes, des jeunes, dans les villes, dans les villages, sans tenir compte de leur appartenance ethnique, sans tenir compte de l'appartenance religieuse. Les gens faisaient la fête, mais vraiment... en communauté. Est-ce que vous remarquez aujourd'hui que cette culture-là continue en République centrafricaine?
Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Vraiment, aujourd'hui, cette culture-là n'existe plus. Et nous ne savons pourquoi nous sommes divisés comme ça. Alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. C'était une fête vraiment que nous partageons ensemble, communauté contre communauté, ethnie contre ethnie, et puis c'était vraiment une joie indéfinie.
Et puis il y avait aussi des leaders communautaires, il y avait des chefs des villages, il y avait des chefs des quartiers, des chefs coutumiers aussi qui organisaient les gens. Aujourd'hui on ne voit pas trop, Adia Mamba, on ne voit pas trop l'engouement des chefs des quartiers, des leaders communautaires pour sensibiliser les gens, pour pouvoir célébrer ces fêtes-là en communauté.
C'est tout juste par rapport à la situation de la crise qui sévit dans le pays. Il nous manque cette liberté d'aller et de venir. Il nous manque cette liberté de prendre des initiatives. De peur, il y a l'insécurité. Et à l'époque, même quand on était encore au lycée, on voyait que les fêtes de fin d'année, il y a les chefs de quartier qui s'organisaient avec des groupes de danse, avec toutes les représentations. Donc vraiment, ils faisaient même des veillées au clair de la lune pour marquer vraiment ce moment. Et il y a les familles qui se retrouvent, qui se partageaient des repas, surtout les plats traditionnels, les plats qui sont rares. Nos grands-mères préparaient ces repas-là et c'est l'occasion d'une retrouvaille autour de ces plats. Et après le repas, c'est vraiment la danse et la gaieté. Et vraiment, c'est une ambiance qu'on ne peut pas expliquer.
Donc, et là, on ne tient même pas compte de l'appartenance ethnique ni religieuse.
Non.
Maman Germaine.
C'est bien ça. On ne tenait pas compte de l'appartenance ethnique ni même religieuse. Vraiment.
Et quand vous étiez jeune, Maman Germaine, vous aussi, vous faites partie des organisations.
Et je faisais partie de ces organisations-là. Alors que chez nous, surtout dans le sud-est, étant petite, nous habitons le même quartier qui comprenait les chrétiens et les musulmans. Et nous avons des amis qui sont musulmans et aussi ils avaient des amis qui sont chrétiens. Comme ça, au jour des fêtes, on se mêle ensemble, nous partageons les repas copieux, et puis après on dansait et on se séparait.
Donc c'était une belle ambiance, c'était une belle époque.
Oui, c'était une belle ambiance.
Adia Rachida, à l'époque effectivement, il y a aussi des amitiés entre chrétiens et musulmans, mais d'autre part, il y a aussi des liens familiaux qui existent parce qu'il y a des brassages par le lien du mariage et tout. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible de refaire l'histoire?
Bon, c'est bien possible de refaire l'histoire parce que le retour à la paix, c'est tout un processus. Il y a des degrés. Si on arrive à un certain degré où il y a l'apaisement, on peut toutefois vraiment reconstituer cette situation parce que la culture ne se perd pas. On est perturbé par les événements. Mais nos valeurs culturelles restent toujours. Les valeurs culturelles positives, on a vraiment intérêt à les préserver parce que ça, c'est des lignes directrices qui sont tracées par la coutume et qui nous aident vraiment à éduquer, à nous éduquer, à cohabiter avec les autres, à éduquer même les enfants.
Ouais. Et surtout que c'est une identité pour le peuple, oui, la culture. Voilà, merci beaucoup à maman Rachida Mamba, merci également à maman Germaine Mboli Bipa. Vous êtes sur le plateau du dialogue des cultures et des religions. Nous allons écouter un morceau et on va revenir maintenant pour faire des propositions assez concrètes aux Centrafricains en ce qui concerne cette célébration, le passage de 2018 en 2019.
Le cerveau, le maître. Le pays a besoin de toi. Le doyen Pépé, Perrière Pépéro et son staff, tous des bons citoyens.
Le bon citoyen,
il nous semble au Pougan. Patrick Rayando, Axol, James Dombor, grand frère Jean-Pierre Ngoupeti. Jano Alima, le bâtisseur, l'homme d'action.
Molenge, Tibé Africa, Kimoko la Molingi, Tiparale, Tigigi Mobimba, Kelzoni, citoyen civilisé, sur qui le pays peut compter. Et un viatique encore respecté, Mbatimozo,
Kumbida,
la cesse, n'a pas la paix, pillé à bien public, n'a privé,
S.A.S.
Mobimba.
Entreprise
Kamache,
la famille Luga, bon citoyen Charles Joko, Benjamin Beloum à l'Ocodrome, Petit Bedel, Yvan Ondoma. Que le pouvoir appartient au peuple, à César ce qui est à César, Bertrand Bita,
ce qui est à
Karawa Family, Bix, le chaud lapin, entreprise Lekunda, Basset, Renier Vivien Informatique, Jocelyn Samba Mokamanedi. Entreprise Bamelec, la montée en puissance.
Le bon citoyen doit avoir du respect pour la collectivité dans laquelle il vit et de ses conventions,
Achille Kumba,
sa loi et le respect de la chose publique. Tous les jours, le bon citoyen doit connaître
Henri
ses
Gustave
droits
Itaillé,
ses devoirs vis-à-vis de la société.
Et bien voilà, vis-à-vis de la société centrafricaine, chaque citoyen doit donc respecter les droits et accomplir ses devoirs. C'est ce que Théo Mobanza vient de nous rappeler dans ce morceau. Théo, d'ailleurs, que nous saluons au passage en ce moment depuis la France. Il écoute bien Radio Ndekiluka sur les www.radiondekiluka.org. Nous sommes dans l'émission Dialogue des cultures et des religions et c'est avec les deux dames que nous parlons aujourd'hui de comment est-ce que le Centrafricain doit mieux célébrer les fêtes de fin d'année en communauté pour respecter la cohésion sociale, la paix, mais faciliter aussi la réconciliation en République centrafricaine. Eh bien, nous avons deux femmes leaders. Il s'agit de Hadja Rachida Mamba, qui est présidente de l'Association des femmes pour la culture et le développement. Nous avons aussi Madame Germaine Mbolimbipa, qui, elle aussi, est présidente nationale de l'organisation non gouvernementale Femmes, Hommes, Action Plus en République centrafricaine. Maintenant, nous allons revenir avec vous, Hadja Rachida, pour des propositions concrètes. Quelles sont
des actions que vous allez proposer aux Centrafricains pour la bonne célébration de cette Saint-Sylvestre 2018.
En tout cas, des propositions qu'on pourra faire aux Centrafricains, c'est de leur dire de se renouer avec leur propre culture. Parce que les bonnes mœurs, ces valeurs qui conduisent nos pas, on a intérêt à les préserver. Donc, il fallait vraiment que chaque Centrafricain réfléchisse pour voir d'où on vient et on va dans quelle direction. Donc, on a l'habitude de dire qu'un peuple sans culture est un peuple sans âme. Mmh. Donc, on a intérêt à préserver nos valeurs culturelles parce que le Centrafricain, il a vraiment une mentalité, il a un comportement toujours sociable. Mmh. Et il oublie facilement. Et le Centrafricain, en principe, il n'est pas méchant. Mmh. Donc, c'est une circonstance qui est arrivée au sein de la société. Et il nous appartient maintenant de réfléchir parce qu'on ne peut pas continuer toujours dans ce sens. Mmh. Il faut qu'on s'arrête et on réfléchisse et on prend une autre direction pour renouer avec notre propre culture.
Mmh. Renouer avec la culture, c'est exactement ce que vous proposez en ce moment aux Centrafricains pour faciliter la bonne célébration de cette fête de fin d'année, le passage de 2018 à 2019. Maman Germaine, pour vous, quels sont les éléments culturels concrets que vous proposez? Parce que Adia Rachida parlait des éléments culturels qu'il faut préserver, mais ce sont lesquels?
Merci beaucoup. Je pense que si tout Centrafricain s'unit ensemble, comme d'habitude, comme avant la crise, pour organiser cette fin d'année, je pense que nous entamerons l'année 2019 dans un état vraiment très normal à laquelle qui va nous conduire jusqu'à la paix.
Mmh. Mais alors, quand vous demandez aux Centrafricains de s'unir, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'il faut faire des invitations entre chrétiens et musulmans? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pendant cette fête? Parce qu'on sait que pendant la fête, il y a plusieurs dimensions de célébration. Il y a le partage des repas, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a aussi le divertissement, il y a les danses, il y a beaucoup de choses. Est-ce que justement, il s'agit de cela?
Bien sûr. Mmh. S'il faut que tout le monde s'unisse pour aboutir à la paix, il nous faut tout ça là. Mm. Il nous faut s'unir pour partager les repas, pour des divertissements, mm-hmm. ou bien peut-être pour les loisirs, mm-hmm. les différents loisirs qui peuvent nous apporter vraiment à bout de paix.
Ah, donc, vous êtes prête aujourd'hui pour inviter quelqu'un du kilomètre 5 pour venir partager le repas avec vous?
Je suis très prête.
D'accord. Alors, Adia Rachida, est-ce que vous aussi, vous avez déjà reçu une invitation ou bien vous allez inviter des Centrafricains chez vous pour partager ça là où vous êtes?
En tout cas, la culture centrafricaine, les invitations, on doit laisser ça pour les Européens.
D'accord.
Entre nous, les Noirs, on n'invite pas.
D'accord.
Si aujourd'hui j'arrive chez vous, mmh. à la maison, est-ce que j'ai besoin d'une invitation?
Non.
Hein?
Non.
Vous êtes mon frère, je me présente. S'il y a de l'eau à boire, on me présente dans une calebasse, je prends et puis on se salue. Mmh. On présente les vœux et mmh. puis bon, ainsi de suite. Vous aussi, vous pouvez venir vers moi. Il n'y a pas de barrière entre nous. Mmh. C'est une circonstance malheureuse qui a surgi mmh. au sein de la société. Mais nous avons intérêt à réfléchir et à rebrousser chemin pour aller vers le chemin de la paix.
Mmh.
Parce que la situation dans laquelle on se trouve en ce moment, notre pays est devenu vraiment, a perdu sa valeur.
Mmh.
Les valeurs humaines n'existent plus.
Mmh.
Alors que nous sommes appelés à se développer comme les autres pays.
D'accord. Alors, est-ce que vous avez des conseils aussi à l'endroit des jeunes, soit des jeunes taximoto, pour la libre circulation dans la ville de Bangui pendant cette période de fête, mais définitivement, pas seulement pour les fêtes, mais est-ce que vous avez des messages à lancer à l'endroit de toute la jeunesse centrafricaine?
En tout cas, toutes les couches sociales sont vraiment intéressées par ce que nous sommes en train de dire en ce moment.
Mmh.
Qui n'a pas besoin de la paix? Tout le monde a besoin de la paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien. Donc ce message-là, on lance ça à l'endroit de toutes les couches de la société. Les taximotos, les taximans, ceux qui œuvrent dans n'importe quel domaine, nous sommes concernés vraiment par ce problème. Il faut qu'on revienne encore sur nos bases, hein, les valeurs d'antan. On cohabite, on est dans un climat de convivialité. Vraiment, il faut qu'on renoue avec cette situation d'antan où il n'y a pas de barrière, il n'y a pas question d'ethnie, il n'y a pas question de religion.
Mmh. Pas question d'ethnie, pas question de religion pendant la célébration de cette Saint-Sylvestre. Libre circulation pour tout le monde, pas d'intimidation, pas de ségrégation. Il faut toujours prôner les valeurs de la paix. La culture centrafricaine doit retrouver sa place au sein de toutes les communautés. Voilà des messages forts qui sont lancés aujourd'hui par Adja Rachida Mamba et Maman Germaine Mboli Bipa pour permettre aux centrafricains de célébrer dans la sérénité et la quiétude les fêtes de fin d'année. Merci à tous les auditeurs fidèles de Radio Ndekiluka. Merci également à Sylvain Namboa qui était dans la partie technique. Tout de suite, ça sera la version en langue nationale.
Alaike manandembeso kwa singa tilingo songo nandu dafono no ndekeluka.
Ibarazo koswa ke ma kwa singa tilingo songo laso itisa awali ya kpengba awali tibi Afrika use titene isaratene mingi nandoti kode wasi a centrafricain alingbi tisara matanga ti finingu na yati siriri na yati nduye na yati yengo tere na tisa ngo tere na bumbi ngo tere ndo ako si kodroti alingbi titene a tourne peko chilo biaku biaku na akbale so si eba na yati anguso a on iba ke kota tene so ike sate nandoni laso na Adja Rachida Mamba so si luike kota mokonzi ti bumbi ti awali so abate nanduti ayeti ndara ti kodroti yenga na maingo ti kodroti be Afrika eke nga usi na yapakara Germain Bolibipa so si luike chilo mokonzi ti bumbi so ayirne atene wali nga na koli wala homme femme wala femme homme action plus so ti fatene katona ke iriti bumbi ni la apeti kira nene yanga ti kodrope ibarala encore ti fani use mama Germain et puis Adja Rachida nga ibarala mingi
mara mingi monsieur John
iba ina ke ngangula so a matanga ti fango seleka ke mbege na mbege mais ala sara ngangu ko si ala sinando so ti tene ina le pika patara na doti kota tene so ni la i tene bon et ke pika patara ni kete kete et puis na pekoni fade amlinga ti kodra limbi ti pika singa aussi ti tene ala nga ko amu a wango ti ala Adja Rachida ando sarango matanga ti finingu na kodro sese ti be Afrika na yata kita agbata na yata kota agbata na yata kita kodro ti ye ata na bongige lani ake tonga na ye kozo se akpale so asi
ko jesi tena akpale asi ando na yata kita agbata na yata kota agbata sarango matanga ti
finingu
akambeni kota yeso evenement parce que na bi azak langwa pe azoke sarangia na bi jusqu'en doha an azoke pika yanga dana ndocha mbachala akza fini kugbe akza fleur tona aveu na mbachala chinjonini et puis tona ndoa an azoke sarakobe amena kobe so ak rare quoi amena kobe ti akutarachi so ak sarakobe ni ala ke iritere a voisin namba ala ke gala ke bumbe ala ke te kobe so et puis na pokuti te kobe sala wara keta nguchala la nyo ala ke bumbe ala ke doa dodo a dodo ti kodro mkwara théâtre mkwara a danse traditionnelle sous autour à Rogué ti tene vraiment ya puterelo ti marqué na passage chi fininguni
mama Germaine ti tia langa aussi ta pande ti ando so c'est là que ça matanga ti finingu a ke tonga nay
mbi pensé le gars ko tonga na ti so ita ti bia londo ti tene so a ke mpeni matanga so si zo kwen na ndo ti sese so a ye ti tene a rater lo ape ni loso si ando ikwe ikibumbi place ako wala quartier so molango da chrétien comme musulman ikibumbi chitene isara matanga so legi ako si fade na pokoni ilingbi ti do ti partage ako be si nangia na be si kangbi
so ti fatene ando so sarango matanga so akabanga teneti marachi zwape akabatene ti samlango zapati zwape
oko pepe ayinga so na Centrafrique ko zwape
iba so ki akota tene so si akpingba wali ti be Africa so ki tene ando so adjarashida na yati sarango matanga ti finingu so est-ce que na nguso ike daso a petit kir na ndote ya junior yeso ando akesar na yati ya matanga ti finingu so
Bi pensé ton amusement tamblang bi mo pika gerechmo mo luchi chiba ton alege sumo musa en alege ni ape mo kiri mo changer lege et que na interagi tena vraiment ikiri na valeur ci so akutara ci afanai akutara ci amuna en joni directive si iki vivre ta na yati cohésion zo ginga tena na mbachu la paix zo kwa ki ta chimbatlu donc ton akobe akda iteni ako tono nguwa kida ikangbiani oko tono dodwa kida igunga iinga tenchi marape iinga nga tenechi sambela chinza pape donc akapendra valeur so idwa ti kiri ti muni ti tena vraiment ievolue nani izale ke tia chiso actuellement agana kangbi ti sambela agana kangbi ti mara so a reconnaître identité culturelle ti na kote sape donc ikina tia perte ti respect ikina intérêt ti kiri vraiment ti tena il reprendra valeur so si aduti jina yi
so ti fatene akaita kotara so ka kota ye akangobo ti dutingo ti centrafricain so a londo a bien gift tonga so na yati akpale so sinati kodro adia rashida atene akinzoni ekiri yati serango yeti akotara ti so selimbi ti warata siriri na lengo songo na popoti ya pakara germaine na ala laso est-ce que ala ke ti sande azo ti ga na bege ti ala ti wara kete nguti yongo ni ala leke matanga ni tonga na ye iti ma quand même tene na ndonisia est-ce que wali ti ati bumbi ti ala ko liye ala leke ter ti ala ti vongasa ti sara kota matanga ake tonga na ye ti tene amulege na kiringo na siri na kwadro
tiso ak manke pepe tene tiso ikina yachi kota bumbila na tonga na kota matanga ke gatonga so ilingbi ti guli nyela ilingbi ti sara ngia wala ilingbi ti sara ti tene izangia na beti tere sifade ikangbi mi pense so a manke ndwape
ala lingbi ti pinga stika singa na ndembe so mbi ti tene 75 93 33 33 na ndoso kwa la ke dati fanayi komo ala ke leke tertia la ndembe so ti tene ala nga kwe asara matanga ti fini nguso tonga na wango ake dati muna centrafricain ndali ti dutingo ndoko ndali ti siriri ndali ti mango tere ndali ti lengo songo 75 93 33 33 ye ako adia rashida iti undala nga na ndembe so wango ti yela si ala lingbi ti mu na azo ti ya ti kodro ako ako ti be Africa na ndo ti sarango matanga ti finingu so yekeda
matanga ti finingu so ake kota eso mbingi ak kota événement ton juste mbi londo ji teneso bachi tonga na mozo mo gangbi simbeni ngwa unji smo ti ndambeni finingu ak tanji ta vraiment mo remercier nzapa mingi so abatamo mais mo petit kiri ti tena mo warambeni fini vision bachi finingu smo linda dazo yeso ko je mo sar na lege na pe mo changer ni mo sara yeso mo évaluer a yeso mo sara ni dans la région na pe mo changer ni donc a kambeni moment ti réflexion aussi a ko moment ti échange mo na mbachi mo ka duti ala ke sara tena ndo ti so a singa si nyala e petit sara si e petit améliorer donc a tonga so message so mbikena ni ti lancer na asewa kwe a ti tena vraiment igile ke ti tena i changer duti ti igile geji tene igbu tere na sewa igile geji tene iduchina ti cohésion igile geji tene iduchina ya ti mbeni ambiance so tene convivialité so tona même aigi vertu ngu mona ita ti mo kangbi yani afata yengo tere so entre mo na mbachi mo gini tene so mbiki na ni ti tene ngoni par rapport na finingu so la
mama Germaine titala wango ndali ti finingu so ke ga parce que ba mbena zo mingi ala ke kugi le 31 ala gwa tene non bi ti war pardon na mo tene ke na popoti a pe et puis le premier ala ki na fini tene
singi la mingi mbi pense ke te wango so na yanga ti mbi ti tene mbi mu na ikwa centrafricain ake giti so mbi unda na ti tene ibumbi tere oko iye tere epi tongana isara iso usa wembi pense fade iki batatera nde njoni chitene ili na finingu si iwara finikode chitene iduchi nani na yachi kodrochi chitene ijeringa na kodrochi batana amlenge ti inga kwe.
Et puis na tene ti matanga so mama Germaine akenzoni il faudrait ka zo atambla mbege na mbege chitene akanga lege na mbena zo ape
oko mbiye chitene circulation libre zo kwa tambula mbege na mbege ti go ti rendre visite na sewa wala ala ke gana mbege ti ge wala iko ki go na mbege ti alaka ti tene iba sewa ndal ti finingu
et puis e bambeni tak na nga te singa mama Germaine ki mulo allo
balala
mingi iritimbia ke John ka iritala
David
Efrem na begeti petevo titia la wangoti embrimbri si ala lingue ti muna centrafricain daliti lengo songo na yati ya kota matanga ti fininguso
ko jombe ti si ya mingi na la ndi barati mongwa ma ti ko na nga ti ngaka
ala manya
tenani ke sa dir tena so pende tena ni ko la tena ji na oso tena ti patra ti ko ti so kare ma banga ti ya centrafricain pa na mo angangua agana nisi yinganga komori kena susa gana pota ko ala zina pota ala jindona kira na pasu dazi ala isi zina pesi ndage ti tika tele la ko ti gwani zo
aha
indi tene ti da yikre zola yeso tiri da pa akuma zina ndi ndata so zo kwa yesiri je ti pa so je ti bata no nyama o a zi kangro ye ya so da ke kare mo ye ji sirira o mel mai ji a zo so ka gana tumba so baba ti ja ji no et puis exactement à quel point c'est dans Rwanda y a mis ça parce que dans Rwanda à chaque truc du soir quand vous êtes allé ni à la amateur de nos ingrédients légaux à la fin de la bagarre vous me direz là à tout au bec et puis à ça la côte à matanga et puis à décider si j'ai une vie ni et alors j'ai une aussi une engagée
ni là Ephraim na mbege ti pete vo bo ti ti ala nyela ala unda na ndembe so na a centrafricain na tene ti matanga so est-ce que ala doit ti bumbi tere ti sara matanga ni place ako ala ti mbi tere na maison de jeunes ala sara tongana ye brumbri ton so est-ce que ala kana mbe ni proposition
tatel la ite vasa ba mbi tere so mama ti sa tere tene ko
ya
ta ke ti so ya na tene education la ko na ti visi ya
pa
visi ti tene mo wala jimba ti mo na ye ko tene mo ko mo kama te dina o
merci Mingi. Merci Ephraim Nambegeti Petevo Itenala Nzuri Matanga ti fininguma.
Merci Mingi.
Adia Rachida Alama Ephraim Atene. Bon, il faudrait que évite reti izi a Shunia zo soit que na popoti yamba ti tene ina game et que na ganguti sarango na pe. Donc aketi tene azuni a changer gia.
Azuni a changer et puis doit y avoir prise de conscience. Il quoi doit y dire conscient que il ko kodrochi egi akoso ekran bene kodro ndiape ikwe gimne ngechi kodro okoso tana mnengechi baba ko na mama ko
allo
dachi butere
beni takna ngati singa allo
allo
oui ibarala mingi
ibarala ndeke luka
aha iritala na ndoso la keda
iritinda ke Mathieu Nazaire
Mathieu Nazaire akena ndo aha, Mathieu Nazaire na Boirab. Wango na centrafricain titene matanga so atambla na yati siriri.
Vraiment difficile cause des gens pas venir à la nande que Luca. À venir mama ti solo vraiment le que sarte na radio so.
Aha, mama Rachida ala ke usse. Ah mama na ke usse. Rachida nga na Germaine.
Na Germaine ala usse quoi ça mama ti la. Vraiment na tengo te lo tene so vraiment cher de pou la bon vitesse lo qui na in attente ti giri. Matin ti giri so zo ke na choati ko be na mbak lo afa. Matin na matin a gato so ki zo ako. Mais zabu lo aga si na popotia santafike. Tongo na santafike so ke mama mati na ngui so za si zabu lo so si se liya ta la ti ga choni na milo ti mbato zanja pa pardonne i kwe. I juti tongo na zo ako. I kia iso tu a passe oui. Pembe na langa ke tetere. Mais ala ke mba la ko place ako. Zasi aita ti so beti shona kena la zanza pandu beta la iteni kwe kiri tongono zoko nguti 2019 so aga so vraiment gani na ngwe ti bonheur ti ikwe ima ima ingo zu kwa tamba na ti vakati beti lo tongono so beti lo vine ida leur kwe lo tambula so ake bien mba ti mbeti zapa tene ndo so zu use wale uta bumbi da sala kena ndoye ni kina popu tala vraiment.
Et qui n'a la singula mingi soit que quota tenela la teneso donc la zou c'est autant qui n'a bien encore nzapa qui n'a popotia la si gigitia la petite guayo kodrotia la petite mai ayetia la a petit changer.
Merci à ce pouvoir là mina itati ça ça ressorte à qui tagi ber kodandoué la mon bas kodrotia la qui est volé mettez mon doué bat mon père kodrotia mon petit volé tonne
ni là
kodrotia mon petit volé pe la choni ber pe kana bettingia donc il tenait peuple centrafricain. Vraiment, Zassingou, ce garçon, on a choné sur tout. Il pardonnait Terra, ouais. Il sort, il coussa, on a su dire, Babana, maman, tu as ça. Mon petit boué, mon gona 5 km, mon cobre, avec petit tatou, mon thé. Mon miskin, Fatima, Bimbo. Mon bachoua, qui tape, mais pas de soucis, je vais te le dire, ni natini. Vraiment, ça, je n'ai pas, il n'a pas eu soif.
Et qui n'a la singula mingi, n'a mégeti boué rab, kota tenetia la centrafricain, ma ouais, tena la zoni matanga te finingu.
Merci ndapa batala.
Aha. Mama Germaine Benteneza randona da kozoni siku finishing atimbeni itaswa petit pika ala kina ndeli ala kina buzuma ala kina busangwa ala kina ndwa na poto ala kina ndwa sia ki centrafricain ala ki mad afonti de kiluka so ki afonti ala petit pika singa titena fatenti betala e bambeni takira ga. Allô? 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 Allô, Dafono, iso ala pousse radio tala na peko kete si petit matere ala oyo kete a terti radio tala. Allô. Ah, téléphone ya sina igia pe maman Germaine.
Singila mingi mbi pensé tongana a bena ita na yacha vaka na vakasi adabetala na marachi anjoni akodeso mbi pensé fade na finingusu ikigande oko. Teti tongana itene fadige itene centrafricain loko prêt titene lo pardonner lo grisaye na tongana lo pardonner fade pardon so ak gonalotisi nando ak gonalotisi na place solo na mbati ni ak bumbitere teti pardon tona itententi pardon il faut itene ni angbana portianga ti ape pardon alundu na gonda tibe
Si asi na gigi
sola ikisara pokoni na talegeni me tongana mbiba itarashida lo sarmeni na mbifofaso azwa intervenir simte bo pardon bi pardonelo si na gbeti yatimbi na gbeti betimbi mbi batalo mbeni la mbi ki batagba mbi ki tenalo na mbeni
ndo ou bien ala ke sar meni na lo encore
tene la ni mo merde mbito suna ndeke luka la so encore mo kir mo tene nye so ake vrai pardon
donc
mbi unda na sa trafite ti tene imu pardon beoko
imu pardon beoko mbeni tak na ngati singa. Allo 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 ima itana pe iba tongana ala ki pika singa ala pousso ayo kete na terti fonon si ala si ala lingbi ti mai 75 93 33 33 peut-être angba mini ita ou se tongaso wangu ti ala aussi mama Rachida na ndoti teneti azo soa ke pe na kutukutu ala soa ke pe na kururu teneti tene accident gar mingi si akira gana mini kpale ape parce que accident petit gana tiri a gana papa gana kpale na popo ti azoa
tangati langoji finingu ti tene linda na finingu akota yemingi ake momo changa sa azodo ji kangbi na ya chingia a besoin ti tene vraiment yeguna ti passe ape
ti guna hôpital ti guna soape allô 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 iba zoni akira gwawe so ake gbale ti singala ke kire ti tarati mulo tonso iba allo allo
allo be mara
aha ibara la mingi iritimbi ake John iritial na ndo sola keda
iritimbi ake Alfred mbeki na Rafai
Alfred na mbeki ti Rafai ka na ombo mula Alfred zoni matanga ti finingu na alama.
Merci na ombo mapaki na yati sous-préfecture Timbomula.
Aha Timbomu. Donc ayonga mingi ape. Alfred, lekenango tereka wango tiala na centrafricain titene matanga na tamla na yati siriri.
Vraiment na Rafai ge et vraiment ekenambeto parce que andoso monte ba 1er décembre en OM Bambake 1 et puis azwa dici propre ton soit que Saranga mais faze ton amoga ti Saranga il faut que modabeti mo tene ba. Démissionnaire et gandé na tik bako yesombi unda na gouvernement titene lo tokwa na ye aturugu ala duti na popoti awe elingi ti duti na ngia titene esara ngia na popoti to na ti kozo parce que tene so mama sa tene so vraiment amuna mbi ngia ti andoso moka ti sara ngia na 1er janvier moke sara ngia ti betimo me fade so aturugu ake na popoti apeso vraiment e ke na mawakete na mbege ti rafaige
so ake tene ti beti ala la kuta tene ngala iba kuta usi kodro amani awe bon nzoni matanga ti finingu na ala na mbege ti rafaika iba yenya ke goye keke peut-être ake tamlande nzoni ala mwa zoni yo
ok zoni zoni matanga na mama ka hiyo mingi na mbege ti bangika zo
nila zoni matanga ni na mama na zo encore
ok vitimu zoni matanga na mama Marian bigisa pepe wosindi Delphine na amlinge tindi so irisa la londo gina amievulu espoir amievulu belfort na si danko
aha singila mingi na mbege ti rafai ala mwa zoni iba mama Rashida eke gandurunduru ti unzawe mama Germaine ndangba tenete ala na yati kwa singa ti laso na a centrafricain ko zoni sikambe
singila mbi pense ndangba wango timbi ake giso mbi tene fade mbi tene tonga na centrafricain a unir terre fade ensemble ala ke ye terre et puis ensemble e ki protéger terre te ti tonga na i mu lege so otaso mbi pense kangbi ake gankor na popoti ape e ki ba terre amlingi ti baba ko na mama ko e puis ki du tiande place ako tonga na ti giriri so i du ti ki sara ngia ti a fete ti place ako so
Adja Rashida ndangba tene ti ala
ndangba tene ti mbi ake ti tene mbi tombela na azo so kwaka na kutukutu azo so kwaka na ndö ti amoto ala kpe na mbeni vitesse so ayeke na lege ni ti préserve santé ti zo oko oko ti tene i kue e linda na ya ti finingu so aga so na nzoni tere na ngia si i ba ye so e peut ti sara na ya ti finingu ni gba ti na ya ti amo mua ti afaite tonganso mingi ni conduite ni ayeke na lege ni ape parfois na ya ti asamba na ya ti akirikiri so ala yeke nyon asara siakiri asara mawa na ya ti ambeni asewa asara nzoni ape donc mbi tombela mingi na kote ti so e puis mbi hunda nga na amama ti tene ala ve na ndö ti amenge ala hon kirikiri na lege ape ti tene fete ni aduti fete ti famille si anzere
e yeki na ala singila mingi Adja Rashida Mamba e kiri singila nga aussi na Germaine Mboli Bipa e kiri singila na Sylvain Nambua na ndö machine singa nga mbi iri ti mbi John Lubarasa mbi mu na ala rendez-vous e yeke ti mbi tere ande gi na yenga ti peko tongana ye kue angbala kue ti tambula na dafono ti ndeke luka nzoni laso e sara tene mingi na ndö ti tongana ye si lingbi ti sara matanga ti finingu na lege ti kpengo tere nengo tere bumbingo tere dutingondo oko si siriri alingbi ti ga na kodro sese ti Biafrika e ba e wara asinga ti amlenge ti kodro mingi mingi jusqu'à si na mbege ti rafaika e tene ala ngba nzoni